Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døsjer.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døsjer, jeg skriver om vin I VG, jeg holder vinkurs, og jeg skriver vinbøker. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen.
Kjære Sara, kjære lyttere, vet du hva? I dag så skal jeg ta dere med på en tur til England. For jeg har vært på studietur I England og besøkt, eller smakt mye vin. Og det kjempespennende det som skjer I England. Så nå skal jeg fortelle litt om hva jeg har opplevd.
Og jeg har bevisst spart alle mine spørsmål til vi sitter nå I studio, Katinka, selv om jeg har klødd etter å bare, ja, virkelig få høre alle the juicy details. Fordi det ett sted jeg virkelig kunne ønske meg å reise I vinverden, så det England. Jeg råsjalu.
Ja, det
det. Og, men det kanskje ikke bare på grunn av boblene, for alle vet at jeg fan av bobler og veldig det engelske. Men det som jeg synes ekstra gøy, og som jeg gleder meg til å spørre deg om, Katinka, de stille vinene fra England.
Ja, og det skjer faktisk en del på den stille vinsiden, og det jo veldig, veldig spennende. Men disse vinene de jo ganske særegne. En ting jo at de bruker jo en del av de samme druene som de bruker til muserende vin, men de bruker også...
Som Chardonnay.
Ja, Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier, som de samme druene som de bruker I champagne.
Ja.
Men de bruker også I enkelte tilfeller disse druene sammen med en del andre druer som de har brukt tidligere.
Oh.
For før de begynte å plante, eller før de begynte å fokusere på Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier, så hadde de druer som tålte veldig kjølig klima. Og det var en del hybrider, og en del andre typer druer som ikke vi finner like ofte, sånn som Bacchus og Sauvignon Blanc for eksempel.
Så, Forklar hva en hybrid til lytterne.
Ja, en hybrid en kryssning mellom to druetyper. Mm. I vinverden så snakkes vi om de druene som vi kjenner som vi bruker til kvalitetsvin, som kommer fra Vitis vinifera-slekten og familien.
Mm.
Så, men det ikke alle druer som kommer derfra. Men så en hybrid en Vitis vinifera som krysset med en annen familie.
Men for at de da skal kunne tåle ekstremvær, for eksempel kulde, varme og så videre.
Ja, ja.
Så det litt sånn designet drue.
Ja, på en måte så kan du nesten si det, men, og det jo egentlig ganske bra da, at man kan adle frem, eller odle frem druer.
Ikke adle,
Kanskje de adle
Ja,
de mye adle I England, vet du.
Ja.
Men odle frem druer som tilpasset nettopp det klima som de vokser I, for det jo veldig viktig også å få druene modne.
Men ikke sant, når vi snakker om det klima, nå gjør vi et lite hopp, fordi jeg jo så opptatt av champagne og skrevet denne bobleboken og sånn, og der skriver jo nettopp jeg om at Englands klima I dag som champagnes klima for 50-60 år siden.
Mm.
Og det betyr jo at, ja, det var veldig kaldt der, man brukte disse hybridene for at de skulle overleve frosten og kulla, men I dag da, de mindre brukt, siden det nå ikke så kaldt der.
Ja, de mindre brukt, men de fremdeles brukt, og de også brukt da enten alene, eller flere av dem sammen, eller sammen med noen av de andre druene som vi kjenner så godt, som Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier.
Kult. Men det vi kan trekke en liten sånn parallell, sånn som jeg ser det da, fordi hvis de som ikke nå, de lytterne våre som da ikke har smakt på en stille vin fra England, hvis man skal sammenligne det med noe, så går I hvert fall min første tanke til franske Burgund, hvor de jo nettopp dyrker Pinot Noir og Chardonnay, og har mye kalk I jordsmonnet og så videre.
Mm.
Tenker du at det som å... Er det fælt og fælt å si?
Nei, absolutt ikke, for det jo en del... Altså, det viktigste engelske vinområdet befinner seg jo I den sørlige delen av England.
Yes.
Vi har jo den sørøstlige delen av England, som den største delen, eller største vinområdet. Og da jo rett ved klippene ved Dover, ikke sant? Mm. Og alle som har sett bilder av klippene ved Dover, de vet jo at det jo store kalksteinsklipper.
Mm.
Og disse klippene, de går jo under den engelske kanal, og så dukker de opp I Frankrike I Champagne og også I Chablis.
Mm.
Så du har jo mye av det samme med jordsmonnet som vi finner nettopp I Champagne og I Chablis. Så mange av de hvite, stille vinene minner meg mye om Chablis, men Og de minner meg absolutt ikke om, altså de minner meg mest om Chablis, men hvis de har fått toppet på fat, så kan de kanskje, kan du kanskje strekke det litt grann ned sørover i Bourgogne. Men, for de har en veldig flott mineralitet, men de mye kjøligere enn det de I Chablis.
Ja, ikke sant? Men prisen jo rett og slett ganske lik som både Chablis og Burgund, så det ikke noe billig viner dette
her. Nei, nei, det absolutt ikke noe billig, absolutt ikke noe billig
viner. Og lagringspotensialet dere tenker du om
det? Ja, det tror jeg kanskje litt tidlig å si enda, fordi at de har ikke holdt på så lenge, nei. Så selv har...
Det vet de egentlig ikke.
Nei, selv har de ikke så mye erfaring med hvor lenge disse vinene tåler lagring. Men jeg tenker at...
Utifra det du har smakt, ikke sant?
Ja, altså jeg tenker at de... Jeg tror aldri jeg har smakt noe eldre vin fra England I det hele tatt. Nei. Har du?
Det eldste 2016.
Ja, og det 6 år.
Mm, det ikke mye, vet du.
Nei, men jeg tror...
Det jo det som gjør det litt spennende.
Ja, absolutt. Og, men jeg tror absolutt at dette viner som kan, kan lagres, men det kommer jo litt an på hvordan de laget også da. Om de laget for nå konsum, eller om de laget for å kunne tåle lagring. Det jo forskjell på det også.
Absolutt.
Men det som jeg synes veldig spennende, altså England har jo egentlig en gammel vinhistorie.
Ja, fortell.
For de har jo dyrket vin, altså romerne dyrket jo, brakte jo med seg vindruen til England, så det har jo vært dyrket vin der for 2000 år siden.
Mm.
Men,
det så sprøtt å tenke på.
Ja, ikke sant?
Var det rødvin da, eller vet man det?
Nei, det vet jeg vel egentlig ikke, og jeg vet ikke helt hvordan den vinen var, den var jo ikke sånn som den vinen vi kjenner I dag.
Nei.
Men en ting som veldig, hvis vi hopper 1000 år frem I tid da, fra romerne, så ble det skrevet en sånn dommedagsbok, og denne dommedagsboken var ikke fordi at man skulle ha var sånn dommedagsprofeti, men det var rett og slett for at man skulle få en oversikt over befolkningen, altså folketelling,
ja.
Og det de eide, og hvilke verdier de hadde.
Ja.
Og dette har vært I 1086. Og da kartla de vinmark 42 steder I England.
Du verden!
Ja. Så det, og dette var jo da Wilhelm Erobreren som beordret denne kartleggingen av befolkningen og deres gjøren og lade. Så 42 vinmarker I England på den tiden, det var ganske mye. Men så kan vi jo gjøre et langt hopp frem til I dag.
Frem til din reise.
Ja, det for nyere engelsk vinhistorie. Den skriver seg jo fra rundt ja, fra 1970-tallet, men for alvor I begynnelsen av 90-tallet.
Ja.
Og det som jeg synes så fantastisk I England, fordi at de såpass nye, de har ikke like mange lover som kanskje hindrer dem I å eksperimentere. Så de prøver og feiler, og de lærer av feilene sine, og de samarbeider. Og det jo helt superpositivt, så de kommer jo fortere frem.
De kommer fortere frem til målet,
ja,
hvis målet å lage god vin.
Ja, og det det jo, og de er veldig stolte av det de gjør. Og når du går på bedre engelske restauranter I dag, så vil du jo finne mye engelsk vin på vinkartene. Og det gjør de jo her også, I Norge.
Ja, det det som så kult.
Vi jo det landet som kjøper mest, eller som importerer mest engelsk vin.
I verden. Og, det rått, da.
Ja, ikke sant?
Ukens annonsør fantastiske Fabel, lydbokuniverset som jeg ikke kan leve uten. Jeg trodde at jeg var veldig opptatt av analoge bøker. Det skulle liksom være en sånn bok du holdt I hånden. Men nå har jeg lyttet så mye på alt det Fabel har å tilby, og særlig en ting jeg har blitt helt forelsket I, og det lydbokdrama. Det finnes nemlig veldig mange kule lydbokdramaer hos Fabel. Et av dem heter London, og skrevet av... Kanskje Norges mest kjente forfatter, Jon Espe. Og det som kult at det det jo norske skuespillere som leser, så her det Agnes Kittelsen og Anders Bosmo Kristiansen som leser. Og det blir så levende og spennende, og denne her holdt jeg på å si at jeg ikke kunne legge fra meg, men jeg kunne ikke stoppe å høre på den før den var slutt. Og det bugner av sånne lydbokdramaer I Fabel. Så husk på at gjennom hele sommeren så får helt nye abonnenter denne tjenesten helt gratis I 4 uker, eller så starter det på 79 kroner for deg som allerede har testet det ut. God lytt! Men ikke sant, hvis dette her så, hvis dette viner som så tilpasset vår smak da, oss nordmenn, vi elsker disse vinene, hvordan smaker en engelsk vin da, for en som ikke har vært borte det før, hvis du skal forklare
Tenker du på en stille vin nå?
Eller? Ja, egentlig, sånn, det noe rød tråd her? Vi kan snakke om den høye syren, det friskhet.
Ja, det absolutt, det mye, det høy syre. Men samtidig så, føler jeg nå, altså nå har de jo holdt, det mange produsenter som har holdt på noen år, og de har også fått bygget seg opp et lite lager av reserveviner, som de kan blande inn i vinene sine.
På den museerende delen, tenker du?
På den museerende delen, og på da museerende vin uten årgang.
Ikke sant?
For de som har årgang, de jo selvfølgelig da bare fra en årgang.
Mm.
Så de begynner, jeg opplevde vel at av det vi smakte, så var det noen som utmerket seg med veldig høy syre, mens andre igjen ikke hadde det.
Ja, så er det egentlig ikke noe rød tråd.
Nei, jeg tenker at det varierer fra, veldig mye fra produsent til produsent.
Ja, var det noe som gjorde deg ekstra overrasket eller ekstra glad, eller noe du bedt deg merke på den reisen, Katinka?
Altså det som jeg synes var veldig, veldig positivt, det var hvor åpne de var til å fortelle om hva de holdt på med. Det var helt påfallende.
Ja, for det ikke alle vinområder det så givende å reise i, fordi de deler ikke så mye.
Nei.
Så dette en destinasjon for vinentusiaster som har lyst til å lære.
Ja, absolutt. Og det jo fantastisk på den engelske...
Countryside. Det høres så romantisk ut.
Ja, og det er omtrent sånn. Og jeg har jo reist masse rundt i vinområder i hele verden, og... Veldig ofte så ser du jo bare vinranker, så langt øyet rekker. Men her det litt vinranker, og så det litt annet landskap hvor du dyrker andre ting. Så du har på en måte et veldig sånn multikulturelt landskap, som veldig pent. Og veldig mange av de stedene hvor de har begynt å dyrke vindruer, jo steder som de tidligere har dyrket frukt, eller hvor det har vært åkre, ikke sant? Så det er...
Det en ny industri, da. Ja. Og så det jo, det går jo rykter om, og jeg vet jo egentlig at de ryktene sanne, at det mange champagnehus, altså champagneeiere, som har mark i champagne, som kjøper nå og investerer i engelsk vinmark.
Ja, og det er jo ikke så rart da, når de ser engelskmennene, puster dem vel ikke akkurat i nakken, det jo...
Litt da,
ja, men altså, hvis du tenker på, jeg tror dyrket areal i England omtrent en tiendel av dyrket areal i Frankrike, så... De ligger veldig langt bak i produksjon, men
på kvalitet?
På kvalitet, absolutt. Altså, det veldig, veldig mange som sier det at engelsk museerne faktisk den eneste reelle konkurrenten til viner fra
Men det champagne. Er jeg enig, altså.
Ja.
Og jeg tror dette må bli reisebrev del 2, altså neste uke, Katinka, fordi at tiden går, og jeg må jo få delt fredagstipsene mine med lytterne.
Ja, det må du.
Og derav, ikke sant, når vi snakker om museerne vin, Det har jeg delt før, men jeg skal dele et nytt museerende vintips, og så må jeg snakke litt om stillevin til lytterne våre også.
Mm, ja, det kjempespennende, for det er mye bra stilleviner, og spesielt da, basert på Chardonnay eller Pinot Noir.
Mm.
De klassiske druene du også finner i Bourgogne i Frankrike.
Ja, nettopp.
Ja.
Plantat. Og da synes jeg at du skal få ha en vidunderlig fredagskveld, Katinka. Og så skal jeg dele fra... engelske sortimentet på bolig som vokser og vokser og vokser og vokser.
Mm.
Så vi sier god helg, og så ses vi neste uke.
Det gjør vi. God helg.
Ha det. Ok, folkens, nå skal dere få tre engelske favoritter av meg. Den ene museerne, så klart. Det kan jo ikke dy meg. Og dere vet jo at dere alltid finner informasjonen om vinen, ikke sant? På min Instagram, Sara Dusjer, men også her på podcastinformasjonen. Så ligger alt dere trenger å vite. Den første vinen vi skal snakke om heter Oxney Classic. Det en museerende, deilig, leskende, supertørr og frisk vin fra hjertet av England, altså Sussex-området. Og ingen ringere enn Kristin Syltevik, ja, det hørte riktig, det et norsk navn. Hun denne norske dama som forelsket seg en engelsk sauebonde og har etablert seg på denne gården i England. Og der lager hun økologiske viner i særklasse. Og denne her som sagt sprudlende og nydelig som aperitif. Den koster 450 kroner, og den finner du i bestillingsutvalget. Bare å klikke hjem like lett som knekkebrød eller bleier på oda.no. Neste vin jeg har lyst til å dele med dere en stille vin. Altså vin uten bobler. Og det fra en produsent som jeg veldig glad i, som heter Simpsons. De holder til i Kent i England, og lager både rødt, hvitt og rosé, stille viner altså. Og denne roséen den hopper nå inn i basislistingen i juli, og den ligger på 249 kroner, og jeg synes det et kupp av en vin, den så utrolig lekker. Den heter Simpson Railway Hill Rosé, Og den smaker så lekkert av grepfrukt og litchi og lime og har masse god konsentrasjon. Og så den helt sånn gyllen-oransje I fargen. Lekker vin I en veldig vakker flaske. 249 altså, og den trenger du snart ikke å klikke hjem lenger, for den finnes I basis fra juli. Og til slutt, kjære venner, skal dere få en hvitvin på tampen. Også fra Simpsons, og den heter The Roman Road Chardonnay. 319 kroner, og fy flate folkens, hvis dere lurte på om de engelske vinene kan minne om Burgund, eller Bourgogne, som Katinka ville sagt, så test ut denne. Jeg sier ikke mer, test ut denne. Dere vil bli overrasket. 319 kroner altså, klikk den hjem, den ligger I bestillingsutvalget, og denne her kan lagres I mange, mange år, men smaker også helt nydelig nå. Stay tuned, vi straks tilbake med en ny episode om en uke, og inntil da, god helg!